Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumin luvusta 9 kuulkaamme. Jeesus näki tien sivussa miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt syntiä, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene Siloan altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristillisen seurakunnan jäsenet, rakkaat juhlavieraat. Opetuslapsilla oli vain yksi selitys miehen sokeuteen. Hänen oma syntinsä tai hänen vanhempiensa synti. Tämä oli kai juutalaisessa kansanhurskaudessa se kaikkein tavallisin selitys. Varmaan se onkin joskus asianmukainen selitys. Kun ajattelemme elämämme kolhuja, niin monesti on ilmiselvää, että ne ovat seurausta synnistämme, syntimme hedelmää. Jos me ajattelemme tilannettamme rehellisesti, niin selitykseksi eivät kelpaa olosuhteet tai vanhemmat tai jokin vastaava. Jos Jumalan pyhä henki sanan kautta on saanut meitä valaista, meillä on lahjomaton tuomioistuin sisimmässämme tekojamme arvioimassa. Sen tutkinnan lopputulos saattaa olla sama kuin Rooman messun katumusosassa. Synnin tunnustaja lyö kolmesti rintaansa ja myöntää omasta syystäni, omasta suuresta syystäni. Se on muuten hyvä lopputulos. Sokean parantamiseen liittyen Jeesus opetti fariseuksille, että pahinta pimeyttä on se sokeus, että ei tunne tilaansa, luulee sen paremmaksi kuin se on. Juuri siksi synti pysyy meissä ja me sen vankeina, että luulemme näkevämme, emmekä kuitenkaan näe. Ja siksi vanhoissa virsissämme pyydetään, että Jeesus voitelisi sokeat silmämme silmävoiteellaan, että tuntisimme tilamme ja löytäisimme häneltä avun. Ja tätä mekin omaksemme pyydämme. Tien sivussa istuneen sokean miehen tapauksessa selitys ei ollut oikea. Eikä se ole oikea aina nytkään. Jeesuksen sanojen mukaan miehen sokeuteen ei ollut syynä hänen eikä hänen vanhempiensa synti. Ei siis myöskään vanhempien synti. Tässä kannattaa poimia talteen pieni helpotus vaivanalaisille vanhemmille. Jonkinlaisen kansanomaisen psykologisoinnin suojista usein vanhemmille lastataan kovin paljon syytä lasten elämänvaiheista ja ratkaisuista. Kaikkea sitä vanhempien ei tarvitsisi ottaa vastaan ja murheikseen. Eihän tämä meidän vanhemmuutemme aina niin priimaa ole. Jos saisi menneitä vuosia takaisin, niin moni asia tehtäisiin toisin. Se on surulla tunnustettava. Mutta aivan kaikkea sitä, mitä meille mahdollisesti lastataan. Kaikkia niitä hullunkurisia yhteyksiä, joita amatööripsykologit keksivät. Kaikkea sitä ei tarvitse ottaa vastaan. Tässä puntaroinnissa olisi käyttöä terveelle talonpoikaisjärjellekin. Keskustelun jatkuessa Jeesus sanoo meille hyvin vaikean asian. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Me haluaisimme hänen rohkaisevan meitä valoisilla tulevaisuuden näkymillä, kaiken kehittymisellä aina vain paremmaksi. Tämän halun olemme imenneet itseemme yleisestä kulttuuri-ilmastosta, sen edistysuskosta. Se ei tunne muunlaista huomispäivää kuin paremman päivän. Kuitenkin on kiistatonta, että Uuden testamentin mukaan Jeesuksen toisen tulemisen edellä tilanne pimenee ja lopulta syvenee täydeksi yöksi. Se ei ole mikään vahingossa pyhiin teksteihin livahtanut sivuteema, joka voitaisiin ohittaa. Asia on jotakin aivan keskeistä ja usein toistuvaa Uudessa testamentissa. Emme tarkkaan tiedä, millainen se yö on. Joka tapauksessa Jumalan valtakunta maan päällä on silloin ahtaalla. Jotakin viitettä saamme evankelistojen kuvauksista. Te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. He käyvät käsiksi teihin ja vetävät teitä oikeuksiin ja erottavat teidät synagogista. Teitä heitetään vankeuteen ja piestään ja tapetaan. Monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi. Näin evankelistat. Ja kaikessa tässä ei ole kysymys jostakin uskonnon vastaisuudesta, vaan toimijana on vääristynyt uskonnollisuus. Näin evankeliumeissa. Tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teidät, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Pahan tekijät uskovat olevansa Jumalan asialla, oikealla asialla. Tästä Jeesus tekee yllättävät johtopäätökset. Hän ei halua, että pelko kangistaisi meidät. Hän ei halua, että me näkisimme elämämme tärkeimmäksi tehtäväksi oman elämän suojaamisen edessä olevien uhkien tähden. Emme ryhtyisi kompromissein rakentamaan tilannetta, jossa suuremmitta murheitta kuitenkin jotenkuten voimme elää, kristittyinä elää. Jeesus haluaa muuta kuin tämmöisen piiloutumisen strategian. Nyt kun vielä päivä on, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Jeesus haluaa, että tulisimme esiin, tekisimme niitä tekoja, joita lähettäjä Jumala meiltä odottaa. Meillä todellakin on vielä enemmän tai vähemmän päivä. Jo nyt tosin Jumalan valtakunta rakkaassa Suomen maassakin usein ja monin paikoin on ollut aika ahtaalla. Sekä yhteiskunnassa että kirkossa. Ei kuitenkaan kaikkialla. Aina on tämmöisiä keitaita, niin kuin tämä Johanneksen kirkko. Mutta usein ja monin paikoin Jumalan valtakunta on ollut ja on ahtaalla yhteiskunnassamme ja kirkossamme. Ja Jumalan valtakunnalla en tarkoita mitään sen kummallisempaa kuin Raamatun sanasta eläviä ja sitä siitä kiinni pitäviä kristittyjä. Ahtaalla he ovat saaneet olla. Jumalan valtakunnan työlle ja työntekijöille on asetettu kaikenlaisia ehtoja ja rajoitteita ja pakotteita ja rangaistuksia ja osoitettu ovea tuon tuostakin. Työn tukemista yhteisistä kirstuista, maallisista ja kirkollisista, jotka on yhdessä veroina koottu, vähennetään tai otetaan kokonaan pois. Helposti tässä tulee mieleen, että tästä sitten mennään yhtä luisua lopulliseen pimeyteen. Kuitenkin on niin, että kehitys ei ole suoraviivaista. Voi tulla vielä helpompia aikoja ja vastavaikutuksia. Ja niitä saamme toki rukoilla. Ja jos Jumala vastaa rukoukseemme, että jees, niin silloin meidän pitää näistä helpotuksista kiittää häntä. Me emme tiedä historian kulkua. Mutta yksi on selvää. Kulloisissakin puitteissa meidän on tehtävä mahdollisuuksien mukaan niitä tekoja, joita lähettäjämme meiltä odottaa. Ja hän odottaa meiltä tekoja, jotka pitävät yhtä hänen sanansa kanssa. Lähimmäisen rakkaudessakin meidän on toimittava niin, että se mitä teemme pitää yhtä Jumalan sanan kanssa. Kristillinen rakkaus ei ole mikään epämääräinen möhkäle, jossa mietiskelisimme sitä sun tätä, vaan kristillinen rakkauskin, jos se kristillistä on, on yhtä pitävää Jumalan sanan kanssa. Niin, tehkäämme tekoja, joita lähettäjämme meiltä odottaa. Vielä on enemmän tai vähemmän päivä. Kiitos olkoon siitä Herrallemme. Niin mikä olikaan sitten selitysmiehen sokeudelle? Jeesuksen sanojen mukaan Jumalan tekojen piti hänessä tuleman julki. Ja mikä olikaan Jumalan teko tässä tapauksessa? Jeesuksen maailman valon kautta hän auttoi miehen sanan mukaisesti pimeydestä valoon, sokeudesta näkemiseen. Nyt toteutuivat messiaaniset profeetiat. Minä, Herra, olen pannut sinut avaamaan sokeille silmät, päästämään sidotut vankilasta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Jeesus ei tarkoittanut näkemisellä vain jonkin kohteen katselemista näillä silmillä. Hän käytti sanaa myös vertauskuvallisesti. Näkeminen on jonkin asian oivaltamista ja ymmärtämistä. Ja tämä kuvannollinen merkitys on esillä heti tekstimme lopussa Jeesuksen sanoissa fariseuksille. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Ja fariseuksen vastauksessa Jeesukselle, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Uskomme kirjaimellisesti, että Jeesus pystyy halutessaan parantamaan fyysisesti sokean. Asia on kuitenkin laajempi. Kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa hän, maailman valo, voi tuoda pimeyteemme valoa, kun häneen turvaamme. Tämän näkemistä, tämän oivaltamista ja ymmärtämistä pyydämme omaksemme, että olisimme toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Jo pyhässä kasteessa pappi Kristuksen käteenä ojentaa lapselle kastekynttilän ja Kristuksen suuna lausuu. Minä olen maailman valo. Se, joka minua seuraa, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja se on koko eliniän kattava lupaus siihen aina tarttuaksemme. Tunnustakaamme nyt yhteinen kristillinen uskomme.